Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun reîntâlnit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom continua subiectul pe care l-am început săptămâna trecută și nu l-am finalizat, subiectul despre împărăția diavolului și împărăția lui Dumnezeu. Ne găsim în Evanghelia după Matei, la capitolul 12, și aș vrea să citesc trei versete. Atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David? Când au auzit farisei lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, domnul dracilor. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită și orice cetate sau orice casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. Domnule profesor, data trecută ne-ați explicat că împărăția aceasta a diavolului este de facto, nu de iure, adică nu este de drept, diavolul nu avea drept aici. Însă, din câte vedem, chiar dacă crucea lui Hristos a clarificat situația diavolului, încă lupta aceasta persistă, încă prizonierii sunt în împărăția diavolului. Cam cât mai durează lucrul acesta? Cineva chiar întreba, dacă oamenii se tot nasc, deci populația Pământului crește, mai există o finalitate sau deja se prelungește timpul acesta până când împărăția diavolului se va opri?
Ideea se lega de faptul că Dumnezeu nu poate să încheie fișierul acesta, dosarul Satana, cu dominația lui uzurpătoare pe pământ, până când n-a eliberat pe toți prizonierii care aleg să fie eliberați. Și tu întrebi dacă se tot nasc copii și populația continuă să înmulțească sau să întrețină numărul celor prizonierilor care trebuie să fie eliberați.
A chiar să-l crească.
Atunci asta va merge până în pânzele albe și vom sta tot timpul cu cimitirele lângă noi, cu diavolul râzând că creșterea demografică îi asigură lui permanența, nu? Și asta e întrebarea. Cât mai durează?
Exact.
Răspunsul e următorul. Și am să vi-l dau printr-o întâmplare. Cineva povestea că, mă rog, pe vremea lui, o persoană mai în vârstă ca mine, când mergea la școală, era în clasa a 5-a, elevii de clasa 1 și de a 2-a, deci elevii mici, când trecea în fața lor, luau poziție de drepți. Era un respect pentru cei mai mari. Iar el lua o poziție de drepți în fața celor de a 7-a. Atunci se încheia gimnaziul. Tot așa exista în fiecare, la fiecare vârstă, respect pentru autoritate. Dacă tu erai pe stradă și doi copii chinuiau o pisică, să zicem, și te ducea la ei și spunea, ce faceți copii? Ăștia se rușinau și cereau iertare, unul mai și începea să plângă cerându-și iertare. Ce se întâmplă azi? În școală, eu sunt profesor, intru în clasă. Nu vreau, zice copilul. Tasul e în spatele lui. Ce ai cu băiatul meu? De ce el...
Nu mai e comunism.
Da. De ce îl persecuți? Eram pe stradă și treceam pe lângă o curte în București. Și lucrul acesta nu s-a întâmplat acum, ci cu vreo 20 de ani în urmă. Deja de atunci se putea vedea, era după Revoluție. Uh-huh. Avem libertate acum, putem să înjurăm președintele. Înainte ne băga la pârnaie, la răcoare. Acum putem face orice, să-l numim jigodie. Cum vrem, cum ne vine la gură? Și își băteau joc de o amărâtă femeie era, venea așa de la ce piață o fi făcut, poate că a primit niște alimente, niște produse din mila unor. Și săraca se rezămase de gard și copiii făceau tot felul de figuri și fițe. Domnule, s-a născut în mine indignarea și am zis, hei copii, domnule, să mă ia la pietre. Mi-au scos limba, să scuipe în mine. Dar eram un mare. Unde e? Ce se întâmplă? Ilustrația aceasta este specifică. Odată ce părinții își degradează sistemul de valori și încep să se bată, să înjure, să râdă, să batjocorească pe alții, copiilor, din nefericire, sunt programați pentru rău. Și fiind programați pentru rău, având un apetit pentru rău, nu mai pot. Nu mai au resortul, sensibilitatea de a răspunde Duhului Sfânt. Mă înțelegi? Și există un blestem care se transmite de la părinți la copii, de care vorbește porunca
a doua.
Deci, pedepsesc păcatele părinților în copii până al doilea și al treilea neam. Nu e vorba al treilea și al patrulea neam. Ce este foarte interesant? Nu e o hotărâre a lui Dumnezeu să bate, pedepsește-i, ci este un efect natural, cauză-efect. Tot ce fac rău părinții, în copii se multiplică, apare dobânda la copii. Și interesant că spune până al treilea și al patrulea neam, știi de ce? Și biblic se poate demonstra în istoria biblică, că familiile nenorocite legate de păcat, de rău, după al patrulea neam, au dispărut, s-au stins, s-au ucis unii pe alții.
Sau s-a produs o reformă.
Ei, mare minune, asta este șansa oricui. Dacă mai există resursa întoarcere la Dumnezeu. Unii zic așa, domnule, știu că e păcat, dar când o veni el sau când va fi înainte de moarte, mă convertesc, mă pocăiesc. Dar pocăința nu este un proces pe care îl pot declanșa eu. Pentru că eu sunt rău, eu, păcătos, nu mă pot elibera de păcatul care sunt eu. Că e în gândul meu, în limba mea, în sufletul meu, în toate e păcatul. Pocăința este o lucrare pe care o face Duhul lui Dumnezeu. Și El poate lucra, o să ajungem imediat în același capitol 12, El poate lucra în mine atât timp cât îi dau șansa, cât mai este o poartă deschisă să lucreze. Dar dacă eu, prin exercițiul păcatului, nu că închid obloanele, dar zidesc ferestrele, zidesc ușile, îl oblig, îl determin, îl dezabilitez, înțelegi? Îl determin să nu poată lucra pe mine. Și cine se joacă cu păcatul, se împietrește. Spunea într-o carte, Calea pe Hristos, probabil coroborat și cu altă carte, că păcatul are patru efecte. Întunecă la minte, pervertește simțurile, ce înțelepciune, Ellen G. White, inspirată. Deci, întunecă la minte, 2. Pervertește simțurile, ceea ce este scârbos devine plăcut, 3. Împietrește inima, nu mai sunt sensibil, pot să omor cu sânge rece. Știu copii la țară care bat buraște în cuie, în pământ. Îți dai seama ce plăcere să vezi cum moare. Sau dau foc, au prins un animal, o pisică și au dat foc. Și a legat pisica cât a putut alega, arzânsește, râdeau. Cum poți? Se împietrește inima. Împietrește inima și punctul 4, slăbește voința. Nu mai pot să mă despart de păcat. Ajung adict. Ori aceasta este marea nenorocire pe care exercitarea sau exercițiul păcatului îl aduce asupra ta. Te deteriorează încât antena ta nu mai e sensibilă la mesajul Duhului Sfânt.
Înseamnă că spuneți.
Generațiile care urmează nouă, care sunt îmbibate de prostii de pe internet, prostii de pe tabletă, pornografie, deruta, deruta cu homo, cu... Deci nu mai există niciun reper, aceștia se afundă. Păi care va fi generația următoare, mă întreb eu? O generație care nu mai are familie, pentru că nu ne mai căsătorim, ne cuplăm ca pisicile. Da. Doi, nu cunosc dragostea de mamă și de tată, că dacă n-ai familie, nici crești tu pe pământ ca un animal și înveți legea junglei. Să dai cu cotul, să zgârii cu ghearele și să muști. Asta este legea junglei. Rocul, de exemplu, n-am nimic cu unii oameni care, din neștiința lor, săracii, sunt dependenți de roc. Dar rocul cu bitul, dum, dum, nu face altceva decât să trezească crocodilul, reptila din mine. Și e atât de simplu și atât de lesne de înțeles că generațiile acestea care urmează nou sunt debusolate cu totul. Ce? Tu spuneai că în tabăra ta erau doi flăcăi care se lăudau că sunt atei. Ce știu eu de ateism? Dar să știi că ateismul prinde magia. Există cursuri de vrăjitorie, cluburi de vrăjitori, de copii vrăjitori în Anglia. Și sunt atât de multe și solicitarea este atât de mare încât nu fac față. Deci, iată că răutatea oamenilor se amplifică, iar copiii oamenilor fără Dumnezeu se programează prin purtarea părinților în a deveni dușmanii lui Hristos. Și va veni un moment dat când nu mai e cine. Mai sunt aici colo câteva pungi, câteva buzunare de creștini și Hristos va spune: domnule, mai avem pe cine salva? Și că toți prizonierii au dat vot negativ. Și ăia care sunt cu vot pozitiv, ăia sunt marcați, păi ce facem? Închidem prăvălia. Se închide harul și vine încheierea timpului și Satan atunci împreună cu acoliții lui sau cu victimele lui, că sunt victime amărâte, vor fi anihilați ca să lase un univers în urmă, un univers fără păcat, fără lacrimă, fără moarte.
Am înțeles. Aș vrea să continuăm versetul nostru sau pasajul nostru. Atunci când Mântuitorul a făcut minunea aceasta, spune că fariseii au auzit ce spuneau noroadele, că Iisus ar fi fiul lui David, adică oamenii îl declarau Mesia prin această titulatură. Și atunci l-au acuzat de lucru necurat, de lucru cu diavolul. Știu că în Vechiul Testament această activitate putea avea ca urmare chiar moartea, nu? Omorârea cu pietre.
Un om care se ocupa cu vrăjitoria, cu demonologia, era...
Și probabil că aceasta a fost intenția lor de a pus această acuză pe seama lui Iisus. Dorința lor de a-l anihila, de a-l omorâ.
Cu întrebarea de ce în limba română răspunde la două probleme logice. De ce, din ce cauză și de ce, cu ce scop. Sunt propoziții circumstanțiale de cauză, cauzale și de scop. Interesant este că tu ai spus intenția lor era să-l omoare cu pietre, adică să-l anihileze. Dar care a fost cauza? Că și aici e o întrebare bună. De ce au spus sau de ce au vrut să spună acest lucru? Cauza, scopul știm, casă, dar de ce? Interesant, până când n-a spus norodul că scoate demoni cu... Cine-i Belzebub? Belzebul.
Diavolul. Este un alt titlu.
Un alt titlu care provine din...
Era un idol în zona filisteană.
Știi care era numele lui exact? Zice Baal Zevuv. Și care înseamnă Dumnezeul muștelor. Îți dai seama ce Dumnezeu? Dumnezeul muște. Dumnezeul muștelor. Baal Zevuv. Și prin, mă rog, transliterare, Baal-Zebul, Belzebul, Belzebul, când de fapt era Baal-Zebub, Baal-Zevuv. Și în, interesant, iudeii, sub influența păgână sau grecească, au creat niște angelologii și demonologii. Au creat o angelologie punând capi Mihail și Gabriel și Rafael și mai știu cine, apoi cohorte, apoi și le-au pus anumite nume, stăpâniri, domnii, știi, la care face trimitere Pavel când spune, nu pentru că el crede în asta, dar vorbește unor oameni care credeau într-o ierarhizare a îngerilor și a demonilor. Iar demonii au și ei diferite grade și șefi. Unul era Balzevuv, domnul îngerul, dar nu este în Biblie. Este efectiv o tradiție, temiri de unde, că tradiție
orientală.
Da, palestiniană. Adică,
palestiniană.
Și în tradițiile acestea avea un șef, deci Balzevuv. Cred că mai sunt și alții. Am întâlnit eu în demonologia tradițională ortodoxă șase draci. Bine, nu îi spun că da, e haios, e nostim și această demonologie e îndatorată, demonologia zisă creștină, e îndatorată gnosticilor. Pentru că gnosticii au produs o adevărată ierarhie și cohorte și ceva paralel cu îngerii, știi? În vârf e Hristos, în vârf e Satana și urmează grade și contingente. Înțelegi?
Probabil că există și o ierarhie între ei, fiind un grup auzi? Așa mare.
Da, ce mă interesează?
Așa este.
De ce mă ocup cu, știu, câți dragi pot să încapă pe vârful unui iac? Și că a fost o temă de conciliu, de sinod. Câți dragi și un alt subiect, tot motiv de sinod, dacă dragi sunt bărbați sau femei, ca și îngerii, au genul, sexul îngerilor. N-au avut ce face oamenii și se ocupau cu întrebări nebune. Că nu erau bune. Acum, care a fost motivul pentru care l-au făcut pe Iisus un colaborator, partener cu Balzevuv sau Belzebul? Răspunsul. Când au auzit că el e Mesia, autoritatea. Când autoritatea lor a fost afectată, înseamnă că noi nu o să mai avem autoritate care are el. Bun, face minuni, dar să fie sub noi, sub umbrela mea. Și atunci, dacă pe mine mă recunoaște, înseamnă că eu îmi păstrez autoritatea. Fac o paranteză utilă. Noi nu o să studiem Cartea Faptele Apostolilor. Dar în capitolul 16, din Faptele Apostolilor, Pavel și Sila, mergând prin cetatea Filipii, sunt însoțiți de o vrăjitoare, o magiciană, care spune, oamenii aceștia vestesc calea adevărului. Și se întreabă, măi, de ce dracu, de ce demonul vorbește favorabil de Dumnezeu? Știi de ce?
Pentru a-l asocia.
Pentru ca eu, care le dau creditul că sunt oameni lui Dumnezeu, eu sunt superior. Eu mă înalț, prin asta îmi afirm rolul de confirmator. Eu ți-am dat legitimația, eu sunt șeful tău. Mm-hmm. Și în fața lumii, ea nu dorea să piardă, nu, în competiție cu autoritatea. Ei, dacă Hristos ar fi dat girul lui, votul lui, fariseilor ar fi spus cu plăcere, ăsta e Mesia. Pentru că ei confirmă, ei dau ok-ul. Înțelegi?
Ei semnează diploma.
Ei semnează diploma și ei dau avizul. Când vrei să faci, te duci la șef cu hârtia și dați-mi avizul. Și rasemnează. Adică e șef, e mai mare. Și prin faptul că Hristos, că nu-i deranja pe farisei că Hristos făcea minuni, ci că făcea în afara autorității lor. Înțelegi? Și va să zic că oamenii îl numesc pe el fiul lui David. Nu, trebuie să luăm măsuri. Pentru că zice, când au auzit fariseii lucrul acesta, au gemut și au cârcotat. Omul acesta scoate draci cu Belzebul, domnul dracilor. Acum, chiar în afirmația lor, în logica lor, este o fisură mare. Scoate draci.
Păi, nu scoate, dragi. Se joacă de a. Dacă ar fi zis, de a, uite, popa nu e popa.
Da.
Deci că scoate, dragi, înseamnă că îi anihilează pe unii. Și atunci,
el Mântuitorul... colegul.
Da, răspunde prin trei argumente foarte tari. Vreau să le citesc.
Vă rog.
Argumentul întâi. Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită. Și împărăția dezbinată nu poate dăinui. Clar. Păi cum vă gândiți voi? Nu vezi că este că gândiți prost? Băi, fariseilor, voi erați băieți deștepți. Dar vă dați în spectacol. Deci îi pune la punct. Foarte frumos, delicat, nu în maniera în care am început eu explicația. Bă, nerozilor, nu. Dar logic greșiți. O împărăție dezbinată se auto-anihilează, se autodistruge. E greșit. Hei, e greșit logic. Al doilea. Dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiul voștri, cu cine îi scot? Vă să zic că eu sunt Hristos, fac minuni. Dar fiii voștri, știi la cine se referă? Că nu erau fii care făceau și minuni. Erau ucenici. Ca și generații erau fii.
Părinții, tinerii.
Tinerii. Interesant, Hristos s-a înconjurat de 12 și eu cred că și cei 70 nu erau moși și babe.
Iar în Faptele Apostolilor găsim și alți oameni care scot demoni.
Și care sunt, te referi la fiul lui Sceva.
Sceva.
Bine, erau niște
așa este. Sau
falsificatori.
Fetele lui Filip.
Da, da, și mă rog.
Dar și în timpul apostolilor spunea, uite, Doamne, am găsit pe unii care scot demoni, ce
în
se face
Domnului
să-i
Hristos,
oprim.
Da, sigur da. Că da. E foarte interesant și încurajator. Fiii voștri sunt dispuși să mă creadă și mă urmează. El s-a îngojat numai cu tineri. Se presupune că Petru era mai tânăr ca Hristos. Nu era mai bătrân.
Da, orice ucenic trebuia să fie mai mic ca vârstă decât
rabinul. Iată o logică sănătoasă. Uh-huh. Și era însurat deja, că avea o soacră. Dar cel mai tânăr era Ioan, se presupune, poate era și unul mai tânăr ca el, care era nesurat, era copil, 17 ani. Îți dai seama, el s-a încojat cu tineri și spune, da, fiii voștri, cu cine scot demoni? Dacă voi așa și așa. Prin faptul că ei au crezut în Hristos și aveau abilitatea, capacitatea să multiplice lucrarea lui Hristos prin acțiunea lor, prin aceasta ei deveneau judecători, cei care urmau să ia atitudine împotriva lor. Argumentul 3 zice, cum poate cineva să intre în casa celui tare și să-și jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare, numai atunci îi va jefui casa. Argumentul al treilea, deci nu se poate, că suntem diferiți. Și atunci nu cumva autoritatea mea asupra diavolului confirmă faptul că sunt Mesia. Trei argumente care la mintea lor bubuiau. În fața fariseilor erau tinerii aceștia și alții care îl urmau. Să știți că tinerii sunt cei care fac revoluțiile. Tinerii sunt cei care sunt dispuși să creadă total în idealuri și să dea totul pentru un ideal nobil, un scop nobil, chiar viața.
Am o întrebare. În finalul acestui pasaj ni se spune că cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. Întrebarea. Există neutralitate? Ai putea să nu fii nici cu Dumnezeu, nici cu diavolul? Am întâlnit tineri care își doresc lucrul acesta. De ce trebuie să fim băgați în lupta asta? Dacă
eu
suntem
nu sunt
liberi,
nici cu nici
exact,
cu,
să fim liberi.
Uite care e treaba. Vorbesc din două puncte de vedere. Mai întâi din punct de vedere moral. Din punct de vedere moral. Și dau un caz oribil, violul. E ceva la ordinea zilei. În Suedia, țara cea mai libertină,
există 18 violuri pe zi. Nu știu, nu cazi? Adică e groaznic. 18 mutilări pe zi. Sunt 3.000 și ceva de cazuri pe an din cele care sunt declarate. Dar câte altele de rușine nu sunt declarate. Deci, și un caz, violul. Sau ești contra violului moral, sau ești pentru viol. Nu, domnule, eu nu sunt nici contra, nici pentru. În fața mea se întâmplă un caz. Doi sar pe o biată fetiță, urlă, țipă și tu mergi mai departe pe lângă. Domnule, eu n-am nici pro, nici contra. Ce e asta? Poate exista? În cazul în care eu nu sunt nici pro, nici contra, eu de fapt sunt pro. Pentru că în justiția romană, în legea romană, de acolo știm și în Biblie, există două feluri de păcate. Prin comitere
și prin omitere.
Și prin omitere. În momentul în care eu trec pe lângă o scenă dezastruoasă și întorc capul, eu mă fac vinovat. Eu mă fac părtaș prin pasivitate. Nu prin acțiune, ci prin neacțiune. Când arde o casă, când sângerează un om și trec pe lângă, sunt vinovat, părtaș cu ucigașul, nu activ, ci pasiv. E păcatul prin omitere. Deci, sub aspect moral, e binele și răul, nu există a treia cale, tertium non datur. E o lege logică. Nu există a treia cale. Nu poți. Deci nu ai cum să fii neutru. Și al doilea argument. Asta e primul. Noi deja suntem născuți în păcat. Noi deja suntem. Noi nu putem să nu fim. Că noi ne-am născut ca prizonieri ai marelui război, spune un vers într-o poezie frumoasă. Ne-am născut aici fără tocmeală ca prizonieri ai marelui război. Fără tocmeală, ce să-i faci? Noi suntem răi prin natura noastră. Văd la fetițele, nepoțelele mele. Vai de mine! Este și iubire, dar este și atâta egoism și atâta gelozie și invidie și pâră. Știi ce a făcut cu tare? Ca un merit. Bine, mai rar acum că cresc, dar nativ. Eu vreau totdeauna jucăria pe care nu o am. Am 70, îl are una. O vreau pe aia 71. Și le las pe astea, iar dacă îmi ia una din cele 70, las pe aia și mă întorc la cele ale mele. Adică e egoismul care e în noi. Suntem virusați. Tu ești deja rău și în condiția aceasta tu ești de partea celui rău. Iar acum trebuie să-ți confirm prin inactivitate, prin pasivitate, alianța ta, atașamentul, apartenența ta la cel rău sau, dimpotrivă, să te dezici de cel rău printr-o atitudine, printr-o alegere, printr-un vot. Asta este. Nu există a treia variantă, tertium non datur.
Bun, cu această explicație aș vrea să trecem în partea a doua a emisiunii.
Nu, mai am ceva.
Vă rog.
Scuză-mă, versetul 29. Nu, versetul 30. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Foarte interesant. Deci, din punct de vedere factual, al naturii, al condiției omului, noi automat suntem ai celui rău. Și ca să fim cu el, trebuie să alegem. Dacă nu alegem, noi deja suntem cu cel rău. De aceea, cine nu e cu mine, ci nu alege cu mine, este împotriva mea. Și cine nu se angajează pentru cauza bună, risipește. Dar de ce am spus acest lucru? Vrei să citești, te rog, Marcu 9 cu 49? Pentru că este un text care pare în contradictoriu.
Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jertfă va fi sărată cu sare.
Cu 40 am zis,
cu nu? 40.
40.
Cine nu este împotriva noastră este pentru noi.
Opa! Păi aici spune că cine nu e cu mine, nu împotriva. Unde-i buba? Că există o rezolvare foarte frumoasă. Aici spune cine nu este cu mine. Aici cine nu e împotriva noastră. Nu a mea, a noastră. Una e Hristos și alta e instituția.
Una e Hristos și alta e biserica. Hristos cere total sau nimic. Dar sunt oameni care nu sunt cu noi ca biserică, ca instituție. Care însă sunt pentru Hristos, dar din anumite motive circumstanțiale, de mediu, de educație, cum am zis noi odată în Psalmul 87, ți amintești?
Da.
Acesta
acolo s-a născut.
Asta e. E cu o moștenire. A plecat deja cu un minus. Acesta acolo s-a născut. Că dacă se năștea în palat, era prințesă, da? Este cerșetoare. Ei bine, acolo se pune problema modului în care mă raportez la organizație. Acolo e suficient să nu fii împotriva noastră. Nu să fii cu noi, doar să nu fii împotriva. E frumos. Iar față de Hristos, față de relația cu El, față de revelația lui Dumnezeu, trebuie să fii cu El. Bun, asta ca să se clarifice aparenta contradicție.
Acum mergem mai departe. Cu afirmația dumneavoastră, trecem în partea a doua, pentru că în versetele care urmează ni se vorbește despre un păcat de neiertat. Există ceva pe care îl faci și care nu-ți mai dă dreptul să ieși din împărăția Satanei către împărăția lui Dumnezeu?
Există în mod tradițional câteva păcate de neiertat. Se cheamă păcatele capitale.
Capitale.
Sau păcatele de moarte. Foarte interesant. Măcar că și din aceste păcate de moarte poți ieși. Atunci nu mai sunt de moarte. E ciudată această definiție păcate de moarte. Știi, un păcat foarte ciudat care e de moarte. Lenea. Păi astea toți suntem deja în țărână, nu în țintirim. Pe lângă altele. Dar există unele în dreptul cărora biserica nu poate ridica, biserica tradițională, nu poate ridica interdicția, suicidul. Un altul mai nou este incinerarea. Că nu poți să-ți fac slujbă și te-ai dus până în fundul iadului, în foc.
Pentru unele biserici.
Da, probabil. Nu cunosc prea multe în această privință, decât că dacă ești incinerat, adio. Focul, te duci până în fundul focului, în iad. Nu? E un fel de a vedea lucrurile. Suicidul este păcat de moarte? Și că da, că îi răpești. Ce? E păcat împotriva lui Dumnezeu. Iei viața ta, care n-ai dat-o tu. Este și o altă explicație. Suicidul e păcat de moarte pentru că nu te mai poți pocăi. Că ți-a luat dreptul să mai alegi odată, să mai tragi odată biletul. A doua șansă nu mai ai. Și totuși, există suiciduri, cel puțin două cazuri. Unele din cauza bolii și din disperare. Un bărbat bolnav într-un spital, dureri mari, anestezicul nu mai face nimic și într-un acces de disperare să scape de durere, s-a aruncat de pe geam. A murit. El a vrut să se omoare, să-și ia viața sau n-a mai putut. A fost într-o stare de nebunie, nu? De insuportare, când dai cu mâna în stânga-dreapta, că intri cu capul în perete. Nu judeca. Al doilea caz. Mi-a spus o fată care s-a sinucis, dar a fost găsită în pădure de un soldat, că s-a dus tocmai la zidul unei unități militare și un soldat, mergând pe acolo, a văzut-o și a dus-o repede. A luat un pumn de pastile și spune că în timp ce murea, faza încă conștientă, i-a părut rău. Și a spus, Doamne, iartă-mă. Ei, dacă nu venea soldatul, era suicid, era sinucidere. Dumnezeu iartă pe un păcătos care zice, iartă-mă, Doamne. Iartă?
Așa a promis.
Sigur că da. Necondiționat, dacă e din toată inima. Iar eu îl declar pe el în iad când Dumnezeu a spus, i-am dat prin pocăință, i-am dat dreptul la viață.
Asta poate fi și o descurajare a suicidului. Pentru că poate mulți ar fi vrut să facă treaba asta, dar pentru că biserica nu-i mai poate mormânta,
Îmi pasă mult de mormântare când eu...
Unora le pasă.
Prea puțin. Și cei mai mulți nu vor să moară.
Da,
toți sunt lași.
E adevărat.
Cei mai mulți, deci, e o descurajare pentru aproape nimeni, știi? Nu este o doctrină care, sau, da, e doctrină, e un punct canonic.
Care e foarte aproape de un adevăr biblic, nu?
Care e adevărul biblic?
Acesta că Duhul Sfânt nu-ți mai poate vorbi.
Sigur, numai că, uite că Duhul Sfânt vorbește în ultimele clipe. Sunt oameni care în ultimele clipe ca tâlharul de pe cruce au strigat, iartă-mă, Doamne, și Dumnezeu iartă. Nu? Adică, sigur, e pe lângă adevăr, aproape de adevăr, dar nu e adevăr. Uh-huh. E adevărat însă că suicidul cu intenție și fără intermețul acela de pocăință este încetarea oricărei, luarea oricărei șanse de a te întoarce. Și situația ta e critică, dar nu poți să spui că nu știi cu ce gând a murit omul. Deci nu ești tu judecător să spui eu știu sigur. Nu poți. Și atunci nu putem încadra suicidul în păcatele care exclud sau păcate împotriva Duhului Sfânt. Dar care este păcatul? Citește-te versetul 31.
Exact.
Sau până mai departe.
De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat, nici în veacul acesta, nici în cel viitor.
Eu acum mă întreb, orice păcat, chiar orice păcat, uite, am citit un articol excepțional. A fost un pastor luteran, Hermann Derecke, care a fost trimis capelan la, pentru deținuții criminalii de război de la Nürnberg și care, pe mari naziști, mari Göring, Ribbentrop, Seitzinghardt, ce-mi vine în minte acum, marile figuri care au închis acolo, el le-a vorbit de Hristos, le-a dat o șansă pentru veșnicie. 7-8 inși dintre ei, cu lacrimi și cu regret, nu de mă, știau că vor muri, oricum murim, deci nu există șansă, nu plâng ca să poate scap, nu, știau. A zis, mai este oare iertare pentru mine? Și el le-a arătat în Scriptură. El a avut doi copii, Gereche, amândoi răniți grav în război. Probabil că infirm pe viață. Și a venit să le vorbească de dragoste. Ăsta om al lui Dumnezeu. Un neamț american. 7-8 inși, poate mai mulți, au venit la Hristos. Iar unul dintre ei, unul a fost condamnat pentru închisare de, nu știu, 15 ani, 12 ani, mult. Și-a dat doctoratul în teologie în închisoare. Sunt încântat de acești oameni care au descoperit mila. Și după ce am spus asta într-o biserică, a venit la mine un lider laic. Și a zis, băi, frate, chiar toți, chiar, chiar, adică să fiu cu ăla în cer care au omorât, chiar, nu se poate. Adică în mintea omului, crima e ceva oribil, este, într-adevăr. Dar uite că criminalul întors la Dumnezeu poate fi iertat. Orice păcat. Și nu este singurul text. Mă gândesc, de exemplu, la 1 Ioan 1 cu 7 și 1 Ioan 2 cu 1 și 2, unde spune că
dacă
orice păcat, sângele lui Hristos ne curățește de
orice
păcat. Deci nu există păcat, curvia, precurvia, crimele, ei, cu o schimbare de inimă, cu pocăința.
Sigur.
Și întrebarea mea este, de ce eu totuși un păcat de neiertat? Cum vine asta? Un păcat de neiertat. Hai să dau un caz. Am două în minte, dar dau unul mai clar. A fost un tânăr în Texas, cred, sau California, în orașul, mi-amintesc eu, fiul de om, de niște funcționari onorabili, crescut într-o familie bună, lucrurile se petreceau prin anii 60-70, când totuși era o lume mai civilizată. Și băiatul ăsta a crescut bine cu școli, student sau așa, tatăl a la un bar, jucând cărți, s-a supărat, ăla a trișat, și cearta mare, a scos pistolul și a împușcat pe prietenul lui. Legea spune că dacă tu ai omorât, la data aceea era încă închisoare, era încă condamnarea la moarte, trebuie să plătești cu viața. Și a fost ridicat, omul și-a smuls părul, dar într-un act necugetat, asta e. Băgat la pușcărie, judecat și condamnat la moarte. Părinții lui însă, oameni cu nume bun, au făcut
lobby,
propagandă și au început oamenii din localitate să trimită scrisori. Te rog, iartă-l. Dar veneau atât de multe scrisori încât nu îi aduceau guvernatorului, nu îi aduceau cu geanta, ci cu coșul. Și guvernatorul care făcuse teologia, acolo sunt mulți, ca și la noi, a făcut seminarul teologic și e altceva. A spus, domnule, eu sunt pus de popor aici. Eu trebuie să dau curs
glasului poporului.
Hai să îi dau grațirea, dar cu o condiție. Altfel. Și anume, mă duc, și a scos reverenda din dulap și a pus gulerul de duhovnic și cu scrisoarea în mână. A ajuns la pușcărie. Nu mă numiți guvernator, acum am o altă lucrare spirituală. Gata. Ci dați-mi doar un gardian să merg cu, nu cu alaicul. A mers tronc pe gangul îngust, înnebunit Jim Preston, care știa că se fac presiuni, aștepta la vizetă. Și odată vine popa. Zice, iar ai venit. Mai pusese rău 2-3. Și zice, am venit cu gânduri bune. Pleacă de aici, pleacă, no! Acum înțelegi pe un om că e nebunit, s-a apropiat. Nu pleci. Auzi, am o veste mare la tine. Auzi, lasă-mă că au venit și alți 6 înaintea ta. Tu te de aici, lasă-mă în pace. Nu pleacă. Și ăsta stăruia, îți dai seama, e nebunie, trebuie să ajung la inimă. Nu, te rog frumos, lasă-mă, spun doar o vorbă și vorbă plec. Nu, spune nicio vorbă. Gardă, ia-l. Și atât de dur a insistat, chiar nu mă lași să spun vestea cu care am venit. N-am nevoie. Îmi pare rău, plec. Și aștepta. Și a plecat. Gardianul era atât de paralizat când se uita când la unul, când la altul, când îl vede că guvernatorul pleacă și când a ajuns la capătul culoarului să o ia în altă parte, zice, tu știi cine a fost? O sutană. Nu, domnule, a fost guvernatorul cu scrisoarea de cum? Dă repede o hârtie. Domnule guvernator, vă rog frumos, iertați-ne. Nebunia mea, vă rog, veniți încă o dată. El a ajuns deja la birou și a dat jos reverenda. Și op, vine un curier de la penitenciar cu scrisoarea. Care-i treaba? Scrisoare de el. O întoarce și spune, cazul acesta nu mai reprezintă interes. Și semnează și îl pune. Iar când el a fost, Jim Preston a fost dus la eșafot, spânzurat, ultima dorință, ziceți. Să spuneți tuturor, să scrieți în ziare, tuturor tinerilor din Statele Unite, că eu nu mor pentru că eu nu sunt executat pentru că am omorât un om și pentru că am refuzat mila. Știi ce se întâmplă cu păcatul împotriva Duhului Sfânt? Duhul Sfânt este singurul care poate lucra la convertirea mea. Nu e un păcat, un act. Fac ceva. Am băgat cuțitul. Nu, alea sunt fapte. Păcatul este o atitudine. O atitudine continuă, progresivă. O atitudine care continuă să stăruiască în ea omul. Și Duhul Sfânt zice, eu vreau să te salvez. Nu, n-ai loc. Bine, îmi pare rău. Iar omul ajunge în acea condiție încât nu mai poate percepe. Nu Dumnezeu pleacă, ci vocea: fiule, fiule, Doamne, nu mai auzi. Și nu mai poate lucra în inima ta. Este o atitudine de continuă respingere, de continuă împietrire a inimii. Din nefericire, asta e păcatul împotriva Duhului Sfânt. Nu e un act, nu este o faptă, nici o faptă repetată, ci împietrirea inimii care face imposibilă lucrarea Salvatorului. Este, dacă vrei, un om căzut în mare și vine salvamarul: lasă-mă! Au să vine salvamarul: lasă-mă! E un păcat care nu mai permite iertarea, nu că Dumnezeu își întoarce capul, ci omul își întoarce capul. Mai spunea cineva: îți arunc colacul și tu tai, l-arunci. Păi, un alt har, un alt agent al harului decât Duhul Sfânt nu mai există. Și atunci rămâi cu păcatul neiertat. Nu că păcatul e de neiertat, ci păcatul nu mai poate fi iertat. Aceasta este hula împotriva Duhului Sfânt.
O ultimă întrebare. Poate este cineva care vede emisiunea sau ascultă și se întreabă: oare eu am făcut păcatul acesta?
Un semn bun, o veste bună. Toți cei care simt încă regret pentru păcat, care încă au remușcări, e dovada că Duhul Sfânt lucrează în inima ta. Am avut un unchi, nenea Costică, era unchiul soției mele, fusese jandarm și se convertise. Și spune, mă întreba odată: oare pe mine mă mai iartă Dumnezeu? Da, unchiul Costică, uite, orice păcat. Se ușura peste o săptămână, vine din nou. Și iară plângea: oare mă iartă? Unchiul Costică, îți pare rău și că nu mai pot. E dovada că Duhul Sfânt lucrează în inima ta. Că părerea de rău, de păcat, nu vine de la mine, ci este doar darul lui Dumnezeu. Pocăința este darul lui Dumnezeu. Bucură-te când te doare inima. E semnul că ești în har, că încă Duhul lui Dumnezeu lucrează. Și ecoul, plânsul acesta: ferice de cei ce plâng, căci a lor
este împărăția cerurilor.
Da.
Căci ei vor fi mângâiați.
Ei vor fi mângâiați, dar și împărăția cerurilor.
Vești bune în această emisiune: împărăția diavolului va avea un sfârșit. Și sfârșitul îl putem vedea cu ochiul liber, pentru că lumea noastră se degradează din ce în ce. De asemenea, o veste bună este că avem în noi o entitate, Duhul Sfânt, care ne avertizează împotriva păcatului. Lasă urechea sensibilă la șoapta Duhului Sfânt. Nu te împotrivi și atunci vei rămâne în împărăția lui Dumnezeu. Suntem pe finalul emisiunii, vă mulțumim că ați fost cu noi. Rămâneți în continuare cu Speranța TV și Radio Vocea Speranței. La revedere!